Já, komið sælir, kæru hlustendur, höldum áfram að hitta upp fyrir enska boltan sem hefst núna á föstu daginn. Við erum komið með tvo stuðnismenn Núkasúl hérna í Kók stúdíóið, Guðmundur þetta ég, með mér í dag Jón Július Karlsson og Ellert Ingi Hafsteinsson. Stuðnismenn Núkasúl, við ætlum að fara yfir bara býsna áhugavert sumar hjá félaginu, þetta búið að vera mjög athyglisvert. Strákar, velkomnir.
Takk hérlega fyrir.
Takk fyrir.
Hvernig eru þetta, Rúnir, spenntið fyrir tímabilinu?
Spenntir og smá smekir, það verður að segjast.
Ellert, hvernig líður þér fyrir þessu?
Ég spenntur sko, ég spenntur fyrir þessum nýja þjálfara og bara, það verður vondi bara gaman og fylgast með þeim í sumar, nei, í veður.
Við erum hérna með Nóa, hann getur fengið núna hérna með að fara inn á nóa.is/sjóvarp, þá getur fengið enska boltan á 30% niðurgreiðslu og miklu betra heimanet, þannig að mælum með því. En við ætlum bara svona, eins og ég segja, að fara yfir þetta sem búið að gerast frá síðasta tímabili, strákar, síðasta, byrjum bara kannski þar, þú veist, síðasta tímabili hjá Núkasúl, þannig að það var kannski ekki eins og þið hefðu viljað hafa það, Jón.
Nei, mér fannst liðið aldrei komast í alveg verið takt og komið góðar framasturinn á milli en það vantaði algjörlegan svona já, einhverja samfellu í spilamennsku liðsins svo stóðum okkur vel í meistardeldinni döttum út fyrir Barcelona í 16. úrslutum, þannig að það var alveg ásendalegt svona, þó að setnileikurinn hafi tapast illa, spilum mörguleiti bara mjög vel í meistardeldinni En árangurinn í deildinni sjálfri var ekki nægilega góður og liðið var svona þegar maður hélt að það var að detta í þennan gír sem hafði við á undanförnum árum, þá svona hikstaði það hressilega og svona maður fann bara verulega skorta áhuga hjá mörgum leikmönnum fyrir verkefninu og kannski ástæðan fyrir því að við erum á þeim stað sem við erum í dag.
Ellert, hvernig bara sástu þetta?
Já, ég sammálaði sko að manta svona stöðuleika yfir allt tímabili, svona eins og var ári áður, þá var þetta svona stöðuleiki alveg yfir allt tímabili en það komu svona leikir sem voru ekki góðir hjá okkur aðri leikir alveg frábærir þá hélt maður þetta væri komið en svo alltaf bara eitthvað var maður fyrir vonbrigðum en já, bara stöðuleika vandaði í liði sko kannski þreita fjölda leikja en Já,
Július, þú nefndir hann líka bara áhugan kannski, náttúrulega þess að fréttum að etti há í sumar hættur með liði, kannski bara koma endastöð hjá honum einhvern veginn líka
Nei, mér fannst það nú ekki Ég hef verið mjög mikill etti há maður og stutt hann hérna, af miklum krafti frá því að hann tók við og mér fannst hann alls ekki verið að koma endastöð með þetta lið hann fannst það kannski komin á endastöð með þetta verkefni sem við stöndum framfyrir núna ef það átt að breyta um kurs, þá hann ekki rétti maður til að fara að umbylta hann búin að byggja liðið upp í ákveðnar hæðir og svo ákveða bara að fara að gera eitthvað allt annað og þá þarftu augljóslega að skipta um alla stjórnendur sko, til þess að fólk hafi vilja kraft og dug til að fara í það verkefni Eddi há sko, saga mun bara dæma hann sem eitt besta stjóra í sögu Njúkásul samanlegu stiga fjöldi hans á þeim tíma sem hann stýriði Njúkásul eins og 50 mesti í deildinni á öllum þessum árum og hann tekur við liðinu í 19. sæti í nóvember 22 já, mannum hann, það er svo langt síðan en að hann náði ótrúlegum árangri með Njúkásul og hérna, ég er því hissa að hann myndi ekki fá stort jobb næst en hann var, viðst, miðað við þar breytingar sem áttu sér stað og við kannski ræðum eftir að það eru miklu til komnar vegna aðfinnslu PSR og regla frá Júfa að meðal annars það er bara basically verið að reka Njúkasúl úr því verkefni sem þeim voru í þeir hérna, eru núna farnir að hugsa um að selja leikmenn og kaupa unga og efna leikmenn þess að byggja upp nýtt lið þess að gera þetta ykkert minn eftir reglánum og fyrir þá sem hafa verið í kringum fótbolta eða eitthvað svona þegar þú ert ekki lengur í verkefninu þínu að þá hefur ekki ástjórnend fyrir því að halda verkefni áfram og þess vegna raunverulega bara fór Eddie Howe núna og ég skil hann ótrúlega vel og bara sé alveg ótrúlega mikið eftir honum því að við njúkum sem minn hefur bara verið heppnir við gríðarlega heppnir að fá að hafa þennan mann sem stjóra liðsins undanfarin ár
Þú veist, ef við bara horfum í söguna alltaf þess að frettir í sömuna eins og segja hann okkar hætta þarna það er undanbúinnstímfélagur svona tildurlega nýbyrjað en bara svona Eddie Howe allt sem hann hefur gert fyrir félagið eitthvað neginn, hver myndið bara setja hann bara á ykkar tíma sem þeir hafi fylgst með Newcastle eða farið gegnum kannski nokkra stjóra, þú veist, Steve Bruce til dæmis og aðra miskjálega Steve McLaren og svona, hvar bara svona rankar hann bara í ykkar sögu að fylgast með Newcastle?
Top 1, 2 fyrir mér sko, alltaf daginn, bara frábæra þjálfari, það er mikil eftir sjá á honum, ég er mikil eddi hámaður eins og Jón Júlíus segir, hérna, en það er spennandi þjálfari komið núna, þjófari, ég er mikil þjófari að maður sko, þannig að ég er bara spenntu fyrir því sko, en auðvitað, jú, eddi há tók við liðin á rétt tíma og komið á því stall sem það er í dag sko, þetta er bara, hann er gert alveg grættaverk.
Já.
Er hann besti stjórinn síðan þú hefur fylgast með, Jónhjöls?
Hann og, þeir eru þrýr, hann, Kevin Keegan og Bobby Rawson. Mm-hmm. Ég myndi nú að segja að ég hási nummer eitt af þeim þreymur. Ja. Hann var svo sem að náði dollunni yfir línuna.
Fyrsta dollan í 70 ár?
Já, líka bara verkefni sem hann tekur við og liði sem hann að búa til og svo framvegis. Keegan líka með meiri áttalið. Mm-hmm. Og ég held í raun og veru sko að ástæðan fyrir því að ég há hætti svona seint á undirbúningstímanu hann var augljóslega búin að taka ákvörðuna löngu áður það er bara fráfall andlát Kevin Keegan hann gat ekki hætt í sömu viku og Keegan deyr, það hefði bara verið ómikið áfall fyrir allt norðrið sko en það er út og dúr svo sem en Eddie Howe klálega mínum mati besti stjóri Newcastle frá upphafi
bara þarna gerði virkilega góð hluti að gleymis kannski hann tekur náttúrulega bara við liðinu í fallsæti og svona pínu rugli næra endur þess að þarna lið alveg
við og nota sko marga af þeim leikmönnum sem var í þessu þróta liði áfara næstu árin og gera þá að flottum leikmönnum það gleymis stundum í þessar umræðu sko.
Algjörlega, þarna ef tökum svona kannski smá bara út úr líka þú veist Newcastle, þetta er náttúrulega bara risa stórt félag á Englandi með geggjaðan leikvang og svona en kannski ekkert, það er ekkert brjálaslega margir stuðnismenn á Íslandi þó þau séu alveg nokkrir, þarna svona ykkar áhuga á Newcastle, hvernig byrjaði þetta allt saman?
Hæru, faðið minn búin að halda mig Newcastle síðan hann var bara smá krakki og eitthvað bara var þetta í blóðun held ég, bara tók við á honum, þú veist við erum feðgarum að búin að fara mikið á öllin og fylgjast með, held ég Hvað er minnst að leik, sko?
Kom aldrei neitt annan til greina það?
Jú, ég veit ekki hvort ég að segja þess að sögur.
Hvað þú með það?
Ég byrja náttúrulega að halda með leifúl, sem krakki, sko. Allir vini mínu heldur með leifúl, sko. En, og bróðum minn þar á meðal, en ég fór úr fíl út í hann, eða skipti. Fósaði við hann bara, ég hef þá fyrir hann að halda með Newcastle og hef bara haldið síðan með Newcastle síðan, sko.
Ég byrjaði reyndar að halda með öru liði, ég byrjaði að halda með Blackburn Rovers þegar þeir eru meistarar 94-5 en svo þegar Alan Shearer færi þessi umset þá fylgdi ég honum bara til Newcastle. Það halda allir með Arsenal á mínu heimili þannig að svona hefði kannski verið auðveldar upp á fylgta titla annað að halda með þeim en ég, maður er mikill stuðningsmann Newcastle og maður er í góðu vonduskapi eftir því hvernig liðinu gengur, þannig að þetta er búið að vera stundum ansi þúntið yfir þessu undanfærin ár, en síðustu ár hafa verið frábær og ég gleymi því aldrei bara þegar við tókum hennan litla fallega Carabao titil fyrir einu hálf ári síðan sko. Já, með hérna, tveggja vikna gamla stúlku í fanginu að fagna hérna, fyrsta titli í sögunni eða í mínu lífi og lífi margra stuðnismann Njúkasól og maður er bara fara að gæsa og við að hugsa um þetta sko þó að þetta sér bara karabótitlin það er það sem þetta skiptir svo miklu máli fyrir stuðnismenn félagsins
algjörlega, þú veist það er núkasúl svona, þetta er búið að ganga svolítið mikið á, þú veist, það maður kannski bara horfið þetta 10-20 ára aftur í tíman þetta, svona margir mismundi kaplar einhvern veginn þú veist, þegar Mike Ashley var eigandi félagsins, þú veist, hugsuðu þau ekki þetta bara Hvað var ég að hugsa hérna, halda með þessu liði?
Jú, bara daglega sko. Maður var ekkert eitthvað mjög spenntur að fara að fylgjast með leikjum liðsins að móti til þessi ykkur betri liðum og svo var bara að fylgjast með liðunni í Championship í minns og í tvö tímabil. Þannig að þetta hafði heldur betur verið mikill ólgusjór hjá félaginu. En það er líka það sem að gerir þetta félag svo áhugavert. það er alltaf eitthvað djöfusins bras í gangi hjá þessu félagi meira segja þegar maður heldur allt sé að fara að stefna rétt átt þá kemur því svo kallega bakslag og maður verður bara eitthvað með hérna að hérna, haldi gildin og muna að hérna, herðu þetta félag rís alltaf aftur upp á fætur og heldur áfram þannig að já, núna erum við bara í miðju bakslagi
Já, nógulega, ellert er ekki ánægður að vera lausu Mike Ashley
Jú, heldur betur
Sportsdirect kongin
Heldur betur, þegar Public Investment Fund tók við og hann á Rúbi bróðis þá heldur við náttúrulega að við varum að vera englismestari innan að tekja ára sko. þess mikið búið að vera ups and downs í þessu þetta náttúrulega bara en svo komið engin svaka leikminn nema þannig að Bruno og fleiri eftir þetta þannig að það hjálpa okkur alveg heading skilur við en fréttinnar þegar Public Investment Fund tók við þegar Messi átti að koma og Ronaldo og fleiri þetta
var ekki mikið talað Mbappe
þetta var surrealist sko
já, þetta var Kans dagurinn þegar hérna auðvitað er náttúrulega búið að fjárfesta mikið hérna í leipunum og svo er náttúrulega búið að setja alls konar nýja reglur til þess að hérna hemja sátana frá því að geta tekið þarna yfir sko þannig að En ég í raun og verið hefði maður ekkit vilja gera þetta mikið öðru sér heldur en Eddie Howe var að gera þetta hann var svona skimsanlega kaup kefti leikmenn á unga og réttum aldri kaupir Bruno þegar 24 ára, kaupir Ísak þegar 22 ára mm-hmm. og svo sérur hann þá fyrir himinn háar upphæðir þannig að ef maður hugsaði mynda frá því sjón ólega skilur þá það var klúburinn ekkit í þessum fasa eins og City og Chelsea og sínu tíma þegar þau keftu hérna leikmenn löst og hérna gátu bara gert það sem þeim sýndist núna erum við á þessum tíma þegar Newcastle er að byggja sér upp sitt lið það verður svona skynsum kaup sem eru ætlu til næstu ára því miður eru allir þeir leikmenn farnir í dag sko.
Já, nokkulega þetta varð kannski ekki alveg Mbappe og Messi og svona þetta voru mörg góð kaup sem eru gerð á tíma ETH hjá félaginu til að mynda Bruno Guimarães og Sandro Tonali og fleiri kannski
Ég eru Sandro Tonali góð kaup
Já, hann skilaði hellingu í kassa
Já, ég byrði segja það
Já, hann alltaf byrjar á því að vera kemur ljósa hann í veðmálafíkil og svo á hann frábært tíðanbil eftir hann komin úr þessu veðmálabanni vinnur titil með Njúkursul og getur svo nákvæmlega ekkert í fyrra ekki neitt, áhugaleysið var algjört
Já, í saman hlýðandi
Voru einhverjir sem gáttu þessan eitthvað í fyrra? Malik Tjá var góður
Bruno, var svona allt í lagi Jólindun, hann bara geggjær ég mikil Jólindum maður aðri voru svona nokkurt veginn
Volta maður
að byrja pari, ekki.
Jú, sko það sem gerir svona bara í fyrra það er hérna, klúppurinn gerir þau mistök að láta halda sér einhvern minni í gíslingu með þetta Ísakmál mm-hmm. og í staðan fyrir raunverulega bara að gera raunverulega bara svipað og þegar Bruno kemur með þessa formlega ósk til klúpsins í sumar að hann vilji fá að fara menna, þú veist, út með leikmann sem vilt ekki vera þannig, hann vilt ekki hafa hann sko. Bara, það áttu bara sem klúppur herðu skulum bara hann að fá þess mikið pening fyrir hann og getum og við erum búin að tilbúinu með leikmann í staðinn sem að reyndar klúppur reynda að gera en það bara gekk mjög illa sko. Þannig að og eitthvað mér finnst mér eins og að sagan af endurtekis í sumar að það er einhver leikmann sem vilja fá að fara og það er ekki búið að svona klára skipulaði hverjir er að koma í staðinn sko. Og þegar þú fer að sína að kaupa í lok ágúst þá hann hækka allir vermiðar sko. Þannig að betra að kaupa á sumarútsvölinni í júní sko.
Talandi Ísak, bara svona hvernig bara lítið á hann í dag, er þið svona búin að fyrir hjá honum þetta?
Já, er það ekki?
ég veit ekki, ég veist ég hérna, mér fannst Ísak eitthvað menn, mér finnst ég, og kannski er það bara eitthvað mat út á öllu sem málum, mér finnst hann aldrei vera eitthvað sérstaklega mikið að gera þetta fyrir neitt annan heldur en sjálfans og þetta er svo sem eru allir íþróttamenn þannig sé í þessu þannig sko. En ég ber engan kala til hans en fyrir alla þá Liverpoolmenn sem að létu mig ekki frið með þetta máli fyrra þá verð ég að viðkjuna að það glætti mér nú mitt litla hjarta þegar ég sá að hann var búin að brjóta sér löppina þetta í fyrra sko.
Já, hann gerði nú ekki mikið á sér stimpli.
Fannst hann eiga það smá skilið með framkomuna sem hann sýndi Newcastle í öllu þessu máli sko. Þegar leikmaður fyrir verkfall þá er þetta bara ekki liðsmaður sko.
Nei.
Það er bara þú verður aðeins að kunna þig í því að hérna Já, já, en ég, svo sem ég bara, ég hef búin, maður spá bara svo lítið í honum í dag, hann var ekkert með í fyrra, sko.
Nei,
bara frábær sala í okkur raun og veru, sko. Þó að innkaupinu okkar í staðinn hafa ekki verið gjöful.
Nei, þetta var ekki, einmitt, leikmenn sem kom inn fyrir síðast tíðumbilar, þetta gerði ekki mikið fyrir félagið, allavega ekki hinga til.
Nei, það var engin svona...
kannski sérstaklega ekki veist, vissa og voltamandi og þessi leikmenn sem átt að fylla í skarið
já,
maður líkt sjávar en vissa var vombrið
já, vissa meiðist náttúrulega bara í landsleikja glugga hérna í september meiðist raunvíðlega frekar illa sko, bara stála heppin að slíti ekki krossband þannig að hans tímabil litaði svolítið mikið af því að hann náði sér aldrei í gang sko. En ég spenntur að sjá hvernig hann verður í ár ég held að hann eftir að hérna, að rétta úr kútnum
Hver fyrir var það? Elanga?
Elanga kom alltaf frá þarna Nottingham Forest Já. Hann gerði ekki mikið heldur
Nei.
Ég ekki viss að hann sé fótboltamaður
Hvað?
Hvað á Jacob Ramsey kom líka?
Já, það var glóruleskaup Þetta voru mjög skrítin þetta var mjög skrítin innkaup hjá liðinni fyrra mér varst enginn af þeim sem ég keipti mig fyrra styrkja fyrstu 11 sko.
Nei, nema kannski tjá
já, þú veist já og það kannski gerist bara vegna þess að aðrir meittust sem átt að spila afsend
Bæ Bóttmann, hann búin að vera náttúrulega svolítið með slið pjössi eftir hann slítur krossbandi
já
vondi hann bara að ná sér svo stað þetta tímabil en að hafa tjá og Fabian sér náttúrulega bara frábæð varðanlega skilur
já, já
Það veistu bara, svo sem að klikið núna, hann er búin að vera svakalegur. Það er hann að, þessar sölur, er þetta ekki rétt, svo ég var að lesa um daginn að, þú veist, ég held að hafa ekkit félag bara í sögu ennkvörðu til að selt fyrir meira en núka sem hefur gert núna. Er það ekki rétt með því hann?
Já, það er allan ansi háar fjáraðir, við erum búin að selja Tonali, Bruno og Gordon.
Já, þetta er svo hvað samanlagt, 250 miljonir punda.
Svo bætast við þarna Ísak peningarnir frá því fyrra þannig að þetta eru þessi fjóru leikmenn sem að þetta í hárum mjöla kaupir inn þeir eru allir að fara á já, hvað er velið við 350 miljonir punda þannig að jú, þetta er þókkalegu business ef maður hugsaði þannig
leikmennir með farnir tónlega allir í Gimaraes og Gordon með svona, ég skynja það svona mismundi einhvern veginn skoðanir hjá stundismenni Núkasúl var þetta Gordon stundismenni voru einhvern veginn ánæður það sem að las fyrir hans hönda var svona ánæður fyrir hans hönda að var að fara og hann kvatti félagi vel og svolega sem kannski mismundi með hina tvo tónlega allir og Gimaraes
Mér fannst samtalið Bruno gerir þetta famanlega
Tonali líka
Tonali, já.
Já.
En, og Gordon þú veist jú, fór bara á professional eins og hún segir fara til Barcelona þegar Barcelona ringi þá segir ekkert nei við því sko.
nei,
það er líka gert snemma erum við bara ákveða þetta bara í lóktíðumbyrðs þess að hann sé að fara þangað og bara frá skengið og hann spila meira þess ekki lokaleikina fyrir þess að vildi ekki að myndi meiðast og þannig að þeir greinlega töldu sig við erum ekki góðan díl Sko máli með Gordon það, Gordon nefnilega frábær leikmaður á sínum degi svo eru hinni dagarnir þá er hann bara alls ekki sérstakur og við stuðningsmenn Newcastle sjáum hann alla leiki með Gordon þannig að við vitum alveg veist, hversu góður hann er og hversu slakur hann er þannig að ég held að svona stuðningsmenn annara liða þeir horfa bara Gordon og sjá veist, þegar hann gerir eitthvað flott og bara vákaði góða leikmaður en við sjáum líka hinu dagana þegar hann er slakur og Mér fannst hann aldrei vera nægilega svona konsistant, stöðugur og það vantaði svona end product í hann að mörgu leiti þannig að ég held að sé til betri leipinn en Gordon og bara farnist honum vel hjá Barcelona
En komið til með að sakna hinna tvekja meira?
Bruno, já
Sérstaklega Bruno, já
Það var bara hjartað í þessu liði undanfærin 3-4 ár sakna kannski ekki beint sko hlaupagetunar eða hraðans yfirferðarna hjá honum miðunni, þetta er ekki sérstaklega hraður leikmaður, en hjartað og svona baráttu þrekið og hugurinn sem hann kemur með hann á völlin og hvernig hann næri ekki með að smita það út í aðra leikmenn, það er það sem að hefur svona einkennt spilamennsku Newcastle undarfærin 3-4 ár, eða bara frá því að hann kom bara, og hann er bara leiðilegt að spila mót honum og hann hefur náð að smita þessu elementi yfir í restinu liðinu og þegar við vorum upp á okkur hvað allra besta það voru bara að lemja hinliðin sem að klatti mitt hjarta að sjá þannig að það ég mun sakna Bruno og bara veita þegar þú fært tækifæri og að fara í liði sem að er að fara að berast titilinn og kannski mögulega Evróputitilinn, þá er það tækifæri sem maður er að sleppa sérstaklega í ljósi þess verkefni sem að Newcastle bara komið í núna sko.
En var öðru sér hvernig hann yfirgaf félagi með Isak
svart okkur ítt, algjörlega bara hann vinnur þetta með klubnum vinnur þetta sérst, fyrir opnið sjöldum er mætir þangað sem hann er honum er sagt að mæta og kveðu liðið hann er ekki í einhverjum feluleik einhverstaðar í sínum málum sko hann
er bara algjörlismar ég sé samt mest eftir Kieran Trippier sko
veist,
hann var svona okkar leitói fast mér í hópnum og var svona hélt fast mér liðinu saman því líka reynsla sem það fer frá honum
ekki, hann var fyrsti leikmaður sem ætti á fjökk eða ekki
jú, hann kemur hann bara í janúar klukkanum þegar liðir í fallsæti og tekur sér sinn Vildi reyndar held ég bara vinna með Eddie á, þeir unni saman hjá Burnley þannig að hann þekkti Eddie en Trippier er náttúrulega bara hefur verið frábæð fyrir klúbin en hann var nú farið að falla hansi rætt á hann núna síðustu
tvö árin ég er ekki séð að hann að væri byrjulismæður en þú veist, þetta er samt reynsla sem er að fara úr hópnum sko.
Ég hef alveg gútir að eitt ári viðbót á samning á hann sko.
En þú veist, allir þessi leikmenn farnir leikmenn sem komnir inn, þetta er svona já, þetta er allt ungi leikmenn, svona frekar óskrifuð blöð, þannig séð þú veist, Passamanna Túra kemur frá Hoffinam, spennandi kantmaður Alati Bamba, miðmaður sem kemur frá Mónakó fyrir 30 miljonir punda búið líka nú svolítið við Paul Pogba í Fraklandi, Amar Dedic bakurur, svona sem búin að spila vel með Benfica hann þekki náttúrulega Matías Jasul sem tekur við liðinu og Lukas Hornisek að markmaður frá Braga Evan Ján, markmaður frá Reims og tveir markmenn komnu fyrir að tæpla 50 miljonir punda og svo Sjón Stur sem er miðmaður frá Ajax sem er mjög spennandi leikmaður það er svona rauðþráður í gegnum þessar leikmenn sem eru komnir að þetta eru allt ungir og spennandi leikmenn
Já og það vantar reynslu með þessum leikmennum svona fyrir það fyrsta ég meina ég er alveg spenntur fyrir að kaupa næstu stjórnstjörnur betra að kaupa þið núna snemma heldur en þurfa að kaupa þið dýrindómum eftir 2-3-4 ár en okkur vantar tilfinnalega einhverja svona öfluga leikmenn með reynslu úr deildinni á miðuna í staðan fyrir Tónali og Bruno
reyndu að fá Hauberg frá Marseille ekki?
Jú
Sagði þá.
Hann vildi ekki fara
Nei, greinlega lífið leikur við hann á suðuströnd Fraklands
En svo las maður það að stjórnarmenn Massa voru ekkit sérstaklega ánægði með hann að vildi ekki fara vildi bara fá peningin inn
Já, er þetta ekki bara samt í grunni þannig ef að leikmaður vildi ekki koma þá vildi ekki fá hann þú vildi ekki vera með óanæða leikmaður að koma eitthvert þegar svona
Það sé ágætis regla
En það bara meikar ekkert sens og fyrir það fyrst að það var mér nú þetta mjög skrítið að hérna vera í einhverjum fasa sem að vera yngja liðið svona upp og svo er Hauberg að fara að mæta 30 eins og en ég hann er góð leikmaður og hérna einmitt með svona smá skemmtilegt attitút svona fyrirlega típa en við hljótum að detta niður á eitthvað góða miðumann
ég varst um að þessi hættir
já, ég held að sé alveg einhverjir 3-4 á leiðinni viðbót sko á verðina glugginn lokar
En svona af þessum leikmenn sem eru komnir, hverjum ertu spenntastu fyrir, hverjum á fólk að fylgjast með?
Sko, ég er mikill bambamaður, sko. Ég vona að hann...
Ég er mjög spenntur fyrir bamba,
sko. Já, en hann er ekki búin að líta vel út að sísta líka, sko.
Hann er mjög, hann er mjög rár, segja hann,
sko. Sér trú, tó orði, hætta, sem kom frá Hoffinum.
Það er bara raketa.
Raketa, sko.
Já.
Svona þessi langa típa.
Ég vona þessi betri fótbolta en jú það lítið bara vel út ég veit ekki alveg hver þetta er ekki teka búið að heilla mig þvílít þessi kaup en jú þetta er svona ungi spennandi leikmenn sem geta sprungið út en eins og segi ég vona að komi nú kannski aðeins eitthvað meira kjöta á miðuna þá helst
Þarf það ekki mest í þetta lið akkur núna að fá eitthvað ég bara sterka með mann núna þegar Gummar Hæðis og Tónali eru farnir.
Jó, það er líka deildin byrjar en deildin byrjar nú svolítið erfiðum leikjum hjá liðinu, Liverpool heima og Tottenham úti. Svo kemur reyndar alveg hérna gott landsleikjahlé en það ekki í september, hann hafði nú hægt að keyra liðið vel saman á þeim tíma. Sko, Amar Dedic er fyrsti leikmaður sem að Jassel kaupir. Hinnir voru, hinnir leikmennir hefa búið að kaupa áður en hann tekur við. Þannig að ég svolítið spenntur að sjá svona, hvaða leikmenn koma hjá Matías Jassel.
Hann hafði að vera svona sóknarþekjandi
æri bakverður. Mér finnst hún að vanta svona einhverja tíu sem getur sprengt eitthvað upp. Hann, Volte Mati er svona kannski svona full hægur í sínum aðgerðum fyrir þennan fótbolta sem Jassel vill spila. Þannig að já, ég bara, maður vonast bara til að við komum einhverjum með óvart og fáum einhverjum alvöru nöfn hérna inn fyrir gluggalok, sko.
En fólk er náttúrulega bara mikið að spá í þessu af hverju þessar breytingar er að gerast. Þú nefndir þetta að hann, Jóna, þetta er að gerast af ákveðin ástæðu, það eru náttúrulega þessar reglur í ennskúrustöldinni tölu líka um náðan að þannig í einhvern komið að þá voru einhverju að búast við að núka svona myndi bara kaupa alla helstu leikmenn heims og svona en veist, þetta er annað landslag en þegar City fekk sína eigundur og það Chelsea, Abramovich tók við Chelsea og svona, þetta er núka svol er, er þessar reglur að halda aftur af þessum eigund.
Já, já, ef þið skoðu bara sumarkluggan 24 til dæmis. Þegar við missum Elliot Anderson, þá kaupum við sáralítið að leikmönnum. Við erum bara búin að vera í einhverju spennitreyju út af þessum reglum hundafærin ár og jú, við gátum keft í fyrra vegna sem við seldum Ísak en við höfum alveg voga lítið geta reyft okkur af einhverju viti.
Og með önnur lið geta keft og keft og keft, sko.
Mér hafði, veist, gilda þessar reglur ekkert um önnur lið, veist, Manchester United, Tottenham, Arsenal. Chelsea, hvað er Chelsea búið að kaupa? Meina, við erum bara eins og okkur algjörir hérna, viðvaningar í þessum innkaupum, sko, við þurfum að fara okkur betri lögmenn, þetta er ótrúlegt að fylgjast með hvernig þessi þróun er, sko, og það er alltaf verið að tala um sko, þessar tekjur félagana, sko, en það er ykkur að tetta pónsur sem vinna fyrir hinn félagun, sko, sem er í bókaldinu, sko.
Þetta eru bara mitt, veist, og svo eru reglunar að breytast líka núna, þetta verður kannski ennþá erfiðara fyrir núkasjóleikunni.
Já, sko, við erum alltaf þegar við seljum Elliot Anderson í einhverjum svona skiptum díla sem að ykkur þrjú-fjú liður að reyna að losna, hvað, við fengum einhvern markmann sem er núna komin annað og spilaður við aldrei fyrir félagið.
Já, Grikkjan hann.
Já, já. Þetta eru svona snúningar, við hefum getað fengið á okkur bara einhver 6-8 stig í hérna mínus fyrir ef við hefum fallið á því, sko, og missum að þar að leiðandi af einu besta leikmanni Englands í dag, sko.
Já, erfitt að sjá hann í sitt í...
Já, þetta er bara ræðilegt mál, algjörlega ræðilegt.
Uppalinn í úrslitströkur,
já,
bara hjarta, skilu, ég alveg vilja hafa hann á miðinni, sko.
Og ástæðan fyrir að hann fer er bara út af því hann er breti, ungur uppalinn strákur, sko, og hann er bara kallar hann skrist og hann bara segir við verðum að selja því, sko, hann er bara að gera þetta fyrir klubin.
Sem félögin Englandi tala bara sem reynan gróða, veist, sé meira mæli að félög er að selja upp alltaf leikmenn það komast í einhvern veginn gegnum bókaldi.
Já, já, og núna var Newcastle í sumar að fá sekt frá UEFA fyrir umvöldlega brota á þessum fjárhagslegu reglum og mér skilst að ekki að við farið mjög gaumgæfilega yfir þann dóm. Nei. En í þann dómi þá í kjölfar hans þá meta stjórnendur félagsins sér þann hag bestan að selja bestu leikmið félagsins þess að það er umvöldlega búa sér til hreint borð og ástæðan fyrir því að þau hjónin Amanda Stefili og maður hennar að þau hverfa á braut frá félaginu er í raun og veru vegna að þau fóru fram úr sér í innkaupum á leikmönnum. Það er litla sem við þó keftum á þeim tíma, sko, með af önnu félag. Þannig að núna er svona eitthvað meira, erum við að koma að liðun aftur okkur nettóstöð og þess vegna er þetta nú kallað Newcastle 2.0.
Já.
Það er bara að vera að byrja upp á nýtt, sko, á þessu verkefni sem hóst fyrir 4,5 ári þegar félagið keift, sko.
Já,
þannig að við erum, já,
félagið getur einhvern veginn ekkert annað en bara að byrja upp á nýtt út frá þessum reglum.
Já, það átti náttúrulega að halda Bruno og láta hann vera akkilið í þessum uppingafasa en hérna, hann var ekki alveg til í það og maður svo sem skilur það alveg að þegar þú komin eitthvað álega, svo vilir ekki komin upp eitthvað fjall og vilt ekki byrja að fara aftur niður með nokkur hundru metra og byrja upp á nýtt sko. Þannig að já, þetta er svolítið flókið staða og hún er að miklu liti til komin út af fjárhagslegum reglum.
Þetta í hávar, skil þreittur áverið sér, ég sér að spennitreyfi að lert að það er komið nýr maður í brúna, Matías Jassúl, þarna nefndum hann að sá hann. Þetta er stjóri sem var síðast í Saudi Arabíu, gerði góður hluti þar, var náttúrulega gerði ekki að hluti með Red Bull Salzburg, þetta er vaskreytu þjóðveri, svona aðeins kannski nettar en þetta í há, hvernig svona bara líst ykkur á þennan mann?
Bara, ég er spenntið fyrir honum, sko, þetta er, þú veist, hann segist spila sóknabolta, vera smá að pressa, hápressa og spila hratt og vel en ég get ekki síða að klikka sko
Er þetta ekki Óskar Rafn þegar þjóður hann spila svona bara rock and roll fótbolta, svona mjög svipað á Klopp og hérna ég meina hann væri rauglega komin aðeins lengra upp metrastegan eða ekki tekið þetta hliðaskrift til Saudi en að stóðsvíðan alltaf gríðarlega vel þar
Já.
Og ég meina þar er hann að spila undir mikilli pressu nokkur sinni verið reynt að reka hann af stjórnundu félagsins en stuðnismennin hafa verið svo ánað með hann þegar hann mótmælt þegar það sá orðrópur hefur komið upp þannig hann greinilega góður í að vinna stuðnismenn svona á sitt band og það þarf að gera það ef þú ætlar að vera stjóri Newcastle þá verður að vera með fólki með þér
hann líka
að
stíga í heldi stór fótspor taka við á há
Já, svo sem, já, kannski betra að háhaði verið að klára svona magurt tímabil í fyrra, þannig að kannski svona aðeins auðveldara transition, en jú, þetta eru stór fótspor, en ég held að úr því sem komið var og því verkefni sem er núna hafiðast að það hafi verið góð ákvörun hjá öllum að skipta mann í brúni.
Já, sammála því.
Það verður virkilega aðtilsvert að styttist í tímbili eins og eins og við nefndi á hann það er erfitt, erfir fyrstu leikinir hjá Newcastle að Liverpool og svo Tottenham hvernig bara leggst þetta í ykkur akkurat núna eruðu bjartsýnir á gott gengi hjá ykkar mönnum í þessum breytingarfasa?
Já, já verður að bjartsýn skilju verður að jákvæður og horfa björtu liðina skilju, þetta er til liðið mann skilju, mann alltaf stýðir þetta frá mér auðvitað döðan skilur er...
og því að við nú gengið í gegnum svartari tíma en
jú, nákvæmlega
jú, maður verður að vera raunsel líka veist að þetta er bara allt annað lið markmaðurinn er að fara, Nick Pope sem er alltaf búin að vera frábær markmaður fyrir félagi undanfærin ár þannig að liðið er umverulega bara fyrir að mæta bara með allt annað lið til leiks heldur en síðust ár þannig að maður vonar bara að við verðum ekki inn einu brasi sko, bara þetta gangi nú svona þokkalega fyrir sig ég hef svona smá ágerði það eru fáir, kannski ekki nógu margir leikmenn með mikla reynslu úr deildinni þannig að svona, við þurfum kannski að herða aðeins ólina hérna sístu dögum gluggans að fá en leikmenn þar inn sko.
Ég er líka pínu erfitt að taka við liðinu svona snemma rétt fyrir mót sko. Þú nærði ekki að koma þínu hlutum nægilega að kannski fyrir fyrstu leikina
Já.
Þú ert bara svona rétt að kynast leikmennum og leikmennum kynast þjálfarnum en þú veist vondi bara og heldur okkur deildinu áfra gakk og gera þetta betur þá næsta ár og undan sko
Þetta var náttúrulega svolítið sérstakur tímabóndur fyrir Jassúl að taka við þessu einhvern veginn bara á miðju undanbúrstnýmli
Já, sko, þetta virðist einhvern veginn hafa komið þannig fyrir að þetta ég há allar að taka slægin og stýra liðin og svo einhvern veginn breytist verkefnið í sumar og þá snýst honum hugur og hann gefur klubnum raunverulega tvær vikur til þess að finna nýjan eftirmann og á sama tíma fellur Kevin Keegan frá, hann að það var ekki hægt að fara hætta í sumu viku og Keegan deyr, hann að ég meina, veist, jú, þetta er það hefur verið betra aðanlega ef þetta hefur allt verið ljóst bara í lok maí að þetta væri staðan, þannig að þá hefði hann getið haft allt sumar til að gera það sem það þurfti til að undirbúliði ég hef ykkur svona kærulegslega jákvæðin í gagvært þessu öll sem hann að þetta eitthvað minn bara þetta verði allt miklu betra heldur en ég óttast akkur núna. Já. Ég held við verðum ekki í neittni brjálæðislegri fallbaróttu en ég er vongóður svona topp tíu
Evrópusæti?
Kannski ekki Evrópusæti en bara topp tíu Vist, það er engin Evrópa í vetur. Við getum eigum bara eitt leik í viku. Það heilla mig að, með svona projekt að, að þeir eru með þjálfara sem elskar að drilla þá getur þetta gaman.
Já, nákvæmlega brarna í lok, blálokin þú veist, Kevin Gigan náttúrulega lest í sumar mesta góðsögn í sögu félagsins kannski ásamt Alan Shearer.
Já, þeir tveir, klálega.
Bara svona nokkur orðum það sem hann gerði fyrir núka svo.
Já, bara Kevin Gigan bara komur verulega bara með alvöru fótbolta til Njúkasúl, bæði sem leikmaður og ekki síst sem þjálfari hann svona, já, bara leifiði fólki að dreyma, leifiði norðurinu að dreyma, eins og stundum við sagt já, og bara bjóti alveg bara lið sem allir sem að voru uppi muna eftir, þetta er bara ótrúlegt fótboltalið, það sem að minnir margt á KR liðið í dag,
já.
Þetta er bara eiginlega þetta er nánast svona svipu hugmyndafræðin sem hann ræður ríkjum sko, það er bara á að skora fleiri mörk heldur náðstæðingurinn.
Er þetta manstu eftir þessu liða?
Já, svona já þetta er samt helvíðlátt síðan sko og maður var samt að eiginlega það ungur, maður ekki allt saman sko, einn og einn leik sem maður maður myndi eftir sko
geggjaðu gæði
það er bara mikil þetta sjónasviftir af Kevin Gigan, alveg frábær típa og náði alveg einstaklega vel til stuðningsmanna, leikmanna bara einstakur og hérna verður alltaf það lítur eiginlega að enda þannig að ein stúkan verður skýrð eftir honum, hann á það skýli
algjörlega, látum þetta vera loka orðin strákar, bara takk hérlega fyrir að koma hérna í Kókstúdíóðið í dag og bara gangi ykkar liðið sem allra best í vettur,
takk fyrir